wa Eburania, afamaragu tigah, hayungu leng, hayungu mibiata minakatlo, ifi fisadahi fadidi ilitemu, sahidakos.
Inko, hifadidigu ilitemu guhigu madakada ifi fisage, kahiwana. Tesakai hangu gaayne, lenta angori hanti daksi dakate da ifi fisa. Gutilo, dandirese, sandika kamigimba guhugu hifi fisa. Okoko inko tigo ay, dahiki asi misirigo. Tesakai se, yaabotege akhasir ya kontaba fayda lense dakado inay. Sagimba ya imbiriba yaaboteda ilitlemu. Inko, dandirey gwa imbe yaabote, handi guni hifi fisa tesi. Tesakai se, hidago ba imba ilitlemu, inayaka ituba, tesakai hagise limi haritlaha ame ambe, eta mahi guna iba, dakasiga ilakoko usida hifi fisa. Ilitlemu ya tesakai kai, yondugos, giyama tibu udiya datlate eso, da ilitle horot. Handikada ilitlemu yokada tuba, baloda fanguge ilitlemu ya hifi fis, yondugosa gong. Karahandikada ilitlemu, teesira wage hinka dituba, eta mahiguna iba dakasiga ilakoko usida hifi fisa. Inko hifadiduke kahiwana, wakinese go imbe ilitlemu mahigu niridakado siida hifi fisa. Okoko inko tigwa akase gimba guho, ya higu niriba dakatesi, sa gimba giasi iri akasa ilitlemu. Tesakai ilitlemu giasi balo waka, dahida wara hifi fisa ge. Balote dagagi ete diletut. Ilitlemu ya kai gimba gu balot, kari akari, kora rawa agwa hichate hari amoda mutemi Daudi. Idoda ilihandi kimigo ay waka ale tuba. Letut bere akasede afoda ilitlemu muna inko kuna hanti karahiyei. Sagimba bere Yosua ya alok ay hififisa sa okoko in hakirakot. Ilitlemu kari akari ya alokara kaya babalo wakada ififisa. Inko himet hifi fisada sabato sahidagu ilitlemu. Kila hedi gwa hidaw hifi fisada ilitlemu ge, hime hindi fifisi yondu gosa. Ilitlemu go ay, gya ili fifisi yondu gosa kutlehine. Inko magumi dane mahigu ni hifi fisatesi, hedi lenset la angori hanti hui, hari amoda sirakoma ila aati sate, da akamisugu haku. Gimbagu ilitlemu kona safima, uru, hadi haiba aida pangago kutida hari afa inchada. Kara, gimba keyo higu nagipasisi muna ha himpo. Dake mogu tlakwa, ha wahanagu wa aigu tlakwa gewara. Kara, gimba ke yoti baratlay ilauda ha pima da muna. Haka idoda tleh, dohi da hasiye iya kwa pandada ilitlemuge. Ida dutlima, digati itla as, hati chenche giwanei ilakosi. Ina, suguni mahi cha asana, fadoda yondu ga yondi den.
Afamaragu tigah, hayungu mibia tigah. Afamaragu ko anna katlo, hayungu mibi. Yesu tihapalo aigori gudidiru.
Inko kona hapalo aigu didiru gwahi daura wagu rauge. Hinti Yesu nanku ilitlemu. Sagi imba ke o wane harakika imba dor go ilatlatlaine. Hapalo aigori gudiduru ku idandere kona ba uru. Inalo iduwako emisi ama muslima da dandere go ai. Tesa kaise inaya yondi dibat lakoro. Inko ili satane hari atli maki tingu hu inegu didirugu ili tlemu. Masandi hadisi awariru ha hu inegu didirugu ili awara atlaigu mana.